Voidaan pikkuhiljaa myös siirtyä tuohon äänittämispuoleen, eli nyt jos kuvitellaan, että löytyy se bändi ja ne biisit on kasassa tai löytyy biisejä, mitä tehdään, niin tässä kohtaa sitten mietitään, että niin, mitä sitten edetään tänä päivänä, eli äänittää, niin hetken päästä kuullaan myös yhden tämmöisen kristillisen julkaisijan ajatuksia, miten he nykyään julkaisevat musiikkia, mutta ennen kuin sinne asti päästään, niin miten Matti Kemppainen, niin sulla on joidenkin vuosien perspektiivi, oot Big Fat Production ja luot sanot, nykyään on tää Herk Music, mutta mitäs niin kuin lähtee eteenpäin? Niin oli bändi kyseessä tai sitten artisti, jolla on muusikkoja siinä?
Niin, siis
tapoja varmasti
on monia ja maailma on muuttunut sinänsä, että ennenhän se tilanne olisi ollut se, että lähdetään kolkuttelemaan jotain studiota, jossa tehdään demonauha. Sitten lähdetään sillä demonauhalla kolkuttelemaan levyyhtiöitä ja sitten jos saadaan levydiili, niin sitten kolkutellaan uudestaan studioita ja sitten tehdään levy. Mutta maailma on muuttunut sinänsä aika paljon, että kristillisellä puolella julkaisijoiden määrä on aika paljon vähentynyt ja julkaisujen määrä on vähentynyt. Ja taitaa olla, että studioidenkin määrä on vähentynyt aika paljon. Että meillä nyt on vielä studio, mutta tuntuu, että se on siirtynyt aika paljon semmoiseen niin kuin kotistudio tekemiseen aika paljon. Ja osittain varmaan just tästä syystä, että julkaisijoita on vähemmän ja niin kuin levyjä, fyysisiä levyjä ainakin tehdään vähemmän. Että siitä on tullut ehkä enemmän niin kuin kotistudio tyyppistä. Et varmaan itse asiassa julkaisuja tehdään varmaan enemmän, mutta
kuuluuko se laadussa, jos verrataan vaikka 10 vuoden takaisin juttuihin?
Se voi kuulua tai se voi olla kuulumatta. Se kaikki niinku riippuu oikeastaan ammattitaidosta. Et jos sä menet ammattistudioon, niin sit sä helpommin todennäköisesti saat ammattimaista laatua. Sä voit tehdä ihan yhtä hyvää ammattimaista laatua myös kotistudio-olosuhteessa, mutta se vaatii ammattitaitoa.
Keneltä?
Siltä, joka tuottaa sen levyn. Tai äänittää, tuottaa, miksaa, masteroi. Eli jossain pitää olla ammattitaitoa. Kotikutoisesti voi tehdä todella hyviä levyjä, tai sitten tehdä todella huonoja levyjä. Sama kuin studiossakin. Mutta yleensä joku, kuka on studion saanut itselleen rakennettua, niin yleensä sieltä löytyy jonkin verran jo ammattitaitoa. Että semmoinen on niinku ollut mahdollista rakentaa.
Otetaan hetken päästä tänne studioon myöskin yksi lisäjäsen, eli Johanna Vauto, ohjelma Kristallista. Päästään puhumaan myös keikkailusta, mutta otan tähän kohtaan kuitenkin toinen naisääni, eli Päiväosakeyhtiön toimitusjohtaja Merja Pitkänen, ja hän kertoo siitä, että minkälaista on julkaista tänä päivänä kristillistä musiikkia.
Kristillisen musiikin tulevaisuus. Keskusteluilta.
No kyllä täytyy sanoa, että se on aika haasteellista. Ei sen takia, etteikö kristillistä musiikkia haluttaisi julkaista, vaan sen takia, että sille löydetään ostajat. Et nykyään kuitenkin aika moni vierastaa fyysistä levyä, että aika paljon halutaan ottaa Spotifysta tai jostakin muualta kappale kerrallaan. Että kyllä se on ihan selkeästi muuttunut vuosien aikana ja nyt on muutos nopeutunut.
Onko sinulla tietoa siitä, että minkä verran Päiväosakeyhtiö on parhaimmillaan julkaissut, että missä luvussa mennään tällä hetkellä?
No me ei ole päivässä oltu varsinaisesti levyn julkaisijoita, mutta kyllä me on toistakymmentä levyä vuodessa julkaistu aikaisemmin. Nykyään se on muutama levy vuosittain. Ja silloinkin, kun julkaisupäätös tehdään, niin täytyy olla aika hyvin selvillä siitä, että mitenkä paljon artistit ja kokoonpanot keikkailee ja minkälainen on budjetti. Että kyllä budjetti määrittää hirveän paljon sitä, että mitä pystytään julkaisemaan.
Mutta trendi on siis se, että yhä harvempi saa levytyssopimuksen Päiväosakeyhtiön kautta.
Valitettavasti näin on. Et kyllä me joudutaan niin kuin aika tarkasti miettimään. Ja siinä on ne tietyt semmoiset speksit, joita aina katsotaan, että se on just tämä keikkailu. Tietysti ensin pitää kuulla demo, että me osataan. Mä aina sanon artisteille, että me ei haluttaisi ottaa meille levyä, jota me ei osata myydä. Eli meidän täytyy tuntea oma asiakaskenttämme. Jos on jokin hyväkin levy ja meistä tuntuu, että kerta kaikkiaan me ei ehkä tavoiteta sen ostajia, niin silloin olisi väärin ottaa sitä tuotantoon. Keikkailu, budjetti, niin kuin sanoin, se, että miten paljon artisti tai kokoonpano on on itse tai he ovat itse valmiita myöskin markkinoimaan itse sitä levyä meidän kanssa.
Kuitenkin monille kristillinen musiikki on tärkeä osa elämää ja uskon harjoittamista, niin voidaanko tätä osaa nähdä pelkästään semmoisena bisneksenä, että sen pitää mennä niin kuin plus miinus nollaan, vaan eikö se ole kuitenkin semmoinen tärkeä muoto, mitä kannattaisi joka tapauksessa julkaista, vaikka tappiolle jäätäisiinkin?
Mutta jonkin tuotteen täytyy silloin kattaa se tappio. Aina silloin, kun ollaan osakeyhtiön muodossa tekemässä töitä, niin silloin ei ole mitään väylää, ei ole mitään tapaa kerätä rahaa jonkin tuotteen tekemiseen, vaan se pitäisi pystyä sekä niin kattavasti myymään, että sillä sekä tuotantokustannukset että palkat maksetaan. Että valitettavasti nämä faktat vaan vaikuttaa siihen, että kovin paljon ei pysty satsaamaan ihan vaan sen takia, että koemme jonkin asian tärkeäksi ja koemme musiikin tärkeäksi. Siis kyse ei ole siitä. Mutta että silloin kun ollaan osakeyhtiössä, niin silloin me joudumme katsomaan, että tulot ja menot olisi tasoissa.
Kristillisen musiikin tulevaisuus. Keskusteluilta.
Näin siinä kertoi Päivä osakeyhtiön toimitusjohtaja Merja Pitkänen. Tuliko vakavaa sakkia vai mitä ajatuksia herättää, että ei ainakaan kovin positiivisia kuvia tuu? Matti Kemppainen.
No siis toi on se realiteetti, minkä kanssa tässä painitaan. Eli tuossa kristillisessä musiikissa on sama kuin kaikessa muussakin marginaalisemmassa musiikissa tai indie-bändien levyissä, eli
riippumattomia siis
niin,
levyyhtiöstä
niin,
riippumattomia.
Just näin suomennettuna. Eli levyjä, fyysisiä levyjä ei enää myydä, millä on kuitenkin ollut ihan järkevä tuotehinta ja on aikanaan ollut paljon kristillisiä bändejä ja ei-kristillisiä bändejä, pieniä bändejä, jotka keikkailee ja myy, sanotaanko omakustainen levyä, semmoinen 500-2000 kappaletta. Ja silloin ne pystyy rahoittamaan seuraavan levyn tekemiseen ja se on semmoista niinku osittain harrastustoimintaa, osittain puoliammattimaista toimintaa, millä se on niinku pyörinyt omillaan, koska sieltä levyjä myymällä keikolla on pystynyt tavallaan pitämään sitä harrastusta yllä. Ja sitten tavallaan nyt, kun on siirtynyt niin paljon tuohon striimimaailmaan, niin niiden 10 000 tai 15 000 euron sijaan, mikä on voinut tulla ehkä sitä fyysisen äänitteen myynnistä, niin tuleekin jotain satasia Spotifysta. Ja sehän tekee tavallaan siitä erittäin haastavaa, että millä se sitten niinku tavallaan pyörii se toiminta pankkilainalla tai osa pyörittää sitä, niinku, osa itse asiassa bändeistä on ottanut jopa lainaa. Et ne ottaa lainan ja tulee tekemään levyä. Ja sitten jotkut rahoittaa sitä keikkailulla, että ne ei nosta keikoista mitään liksaa ja ne käy tekemässä keikkoja ja rahoittaa sillä seuraavaa levyä. Mutta tavallaan toi on se haaste ja mä uskon, että toi on se syy, minkä takia sitten niinku myös bändien määrä ja kristillisten artistien määrä on ehkä vähän vähentynyt. Tai aktiivisten artistien.
Olli Helin, jos musiikki on kuitenkin sulle leipä, sun pitäisi niinku elää tuolla ja maksaa vuokraa tai lainaa ja sitten on vielä jälkikasvua, että niillekin vähän jotain pesämunaa isi antaa.
Kyllä.
Mutta sitten se, että pitää julkaista musiikkia, niin sä teet sekä Sonin kautta näitä mahdollisia radiohittejä, mutta sitten on myös paljon muutakin musiikkia, mitä sä teet, niin eikö toi muuttunut musabisnes niin kuin ole pistänyt sutkin miettelijäksi?
Joo, todellakin. Siis mä ajattelin, että musiikki on käyntikortti. Mä niin kuin, jos biisi ei soi radiossa, niin se menee suoraan tappiolliseksi toiminnaksi. Radio on niin kuin mun tapauksessa, esimerkiksi radiosoitto on aina toivoa, että se niin kuin menee plussalle millään tapaa musiikin tekeminen. Puhun nyt julkaisutoiminnasta. Mm.
Sakari Heikkilä, sä oot jonkun verran pelaillut eri kristillisten niin kuin julkaisijoiden kanssa ja käynyt keskustelua, niin miltä kuulosti Merja Pitkäsen mietteet?
Joo, se, mä oon vähän tälleen ikävä, että siis toi aikahan on ohi, elikkä me ollaan ihan USA-ajassa, että meidän pitää unohtaa gospelin kultakaudet 80-luvulla ja CD:den myynnit ja kaikki, että niin kuin Matti tuossa sanoi, että se on se striimitodellisuus. Mä justi luin ton teoston tutkimuksen, että miten musiikkia kulutetaan ikäryhmittäin. Siinähän se näkee, että niin kuin nuoret striimaa ja vanhat ikään kuin 60 näin, niin ne kuuntelee vielä CD:tä ja näin, ja radiota kuuntelee lähes kaikki. Itse ajattelen biisin kirjoittaneen, että se elanto just niin kuin biisin kirjoittamisen kautta voi tulla ihan niin kuin sinänsä isokin potti, jos on oikeassa väylissä ja oikeassa paikassa niin kuin soimassa. Mutta just niin tämä varsinkin niin kuin kristillisenä artistina toimiminen, niin mä itse asiassa jollekin nuorille uskoville muusikoille sanon näin, että kannattaa olla joku ammatti, ja mistä saat sen leivän, niin sit sä voit tehdä sitä musiikkia intohimosta. Että sun ei tarvii ikään kuin sen rahan ikään kuin takia tehdä sitä musaa, koska se on se ikävin tilanne, että sä joudut tekemään sellaisia juttuja, mitä sä et haluaisi tehdä, kun sä haluaisit luoda sitä. Ja mä näen siinä hengellisellä musiikilla se itseisarvon itsessään, että vaikka siitä ei tienaskaan niin kuin huikeat summia, niin se, että sä synnytät se ja se on olemassa, niin se on mun mielestä se tärkein. Itsekään en nosta, no nostan se ehkä 100 € kuussa striimituloja, mikä on mun mielestä ihan jees, jos sitten mä saisin 10-kertaistettua mun yleisöni, koska ei mun yleisö mikään huikea ole tällä hetkellä, niin sittenhän se olisi 1000 kuussa tällä
matikalla. Tohon pakko melkein herättää semmoinen ajatus vaan, että jos se menee semmoiseksi, esimerkiksi kristillisen musiikin tekeminen, että tehdään sitä tavallaan muun päivätyön ohessa, niin kärsiikö laatu?
Niin.
Tuleeko uusia Jaakko-löyttyjä tai Pekka Simoja, jos ei pystytä tavallaan niin kuin täyspäiväisesti tekemään taidetta ja sitä niin kuin kristillistä kulttuuria? Ja sitten tämä on vaan niin kuin ajatus, mitä mieltä olette?
No siis mulla on osittain sitä kokemusta siitä, että tekee niin kuin muuta hommaa, niin se helposti just menee, että ei oikein ole sitä, tietysti sitä niin kuin energiaa siihen luovuuteen, että pitäisi aina irrottaa niin kuin semmoisia luolajaksoja, että pääsisi kirjoittajan tosissaan, mutta yksi, mitä mä heitän, ja itse asiassa meinaan ehkä kokeilla syksyllä, on sitä, että keräisi tämmöisen niin kuin Patreon-ringin, tai siis kannattajaringin.
Joo.
Me ei voida siis Suomessa käyttää tätä Patreon tämmöistä.
Siis mikä se on?
Se on semmoinen nettisivu, missä sä voit niin kuin haalia tämmöisiä kannattaja-ihmisiä, jotka maksaa sulle kuukausimaksua siitä, että sä saat luoda.
Wow.
Se on ihan loistava systeemi, mutta tämä Suomen rahankeräyslupa ei ilmeisesti, se on vähän harmaata aluetta.
Sääntö Suomi.
Mut periaatteessa mä toivon, että se tulisi vähän niin kuin laillisemmaksi semmoinen systeemi, ja mä yritän ehkä siis itse sitä, että perustaisi sitten johonkin yhdistykseen kannattajatiliin, johon keräisi sitten tämmöisiä patreoneja, jotka tukisivat sitä artistiuraa.
Kyllä, toi on erittäin hyvä idea. Ja mä oon itse kanssa palloillut sen, tai niin kuin miettinyt sitä, että mitä tuolle kristilliselle kulttuurille käy, että jos tavallaan niin julkaisijat, ja niin kuin Merja tuossa sanoi hyvin tuossa insertissä, että tavallaan että jollain pitää rahoittaa se tappio, ja mikä osakeyhtiö lähtee tekemään tappiollista julkaisua, tai silloin saa olla aika vahva näky niin kuin tavallaan Oy:nä, mutta sitten tavallaan just tämmöinen niin kuin ehkä kannattajarinki tai seurakunnat tai sitten joku säätiö, niin kuin, koska kyllähän valtiokin jakaa apurahoja semmoisille taiteen muodoille, mitkä ei itsessään ole kaupallisia.
Kyllä. Joo, mulla itse asiassa vähän samantyyppinen, toi oli hyvä, kun nostit Sakari tuon esille. Jäin miettimään tätä Matin puheen jälkeen, että mistä ne rahat sitten tulee, ja en tiedä kuinka paljon sitten, jos keikalla ei käy ja levyt ei myy ja ostaako kaikki sitä kangaskassia tai sitä vähän tiukkaa paitaa sieltä sitten, mutta siis
missä lukee sun nimi?
Niin, sitä en tiedä sitten, kenen nimi siinä lukee, mutta siis tuossa moni on multa kysynyt, että mitä tavallaan pitäisi tehdä, ja varmasti niin kuin monet nuoret sitä miettii, niin mä oon monille sitten heittänyt, että eihän se tarvi olla hirveä määrää tietyllä tavalla tämmöistä kannattajaporukkaa tai faneja. Että jos ajatellaan, että me nyt laitettaisiin tästä pöydän ympäriltä bändi pystyy ja saataisiin kerättyä 1000 fania ja me annettaisiin niille jotain, vaikka kerran kuussa tai kahdessa kuukaudessa joku suljettu striimi, keikka tai joku muu, niin hän voisi antaa, jos antaa meille 20 vuodessa se 1000 ihmistä, niin me jo saadaan 20 tonnia
ja rahoitettua jotain.
Niin.
Kyllä. Eli joukkorahoitus, niin, apurahan musiikki.
Niin, mutta tavallaan toi netti mahdollistaa niin monta asiaa, ja nyt tavallaan ehkä tämä mun ajatus ja Sakari-ajatuskin, niitä kun yhdistää, niin kuulija nuori siellä voi miettiä, että mitähän sitä kannattaisi tehdä.
Aikuinen.
Niin, tai sitten se tai lähemmäs 60 tai kuka vaan. Me oltiin 20-vuotiaita, miten se meni?
Päälle 20.
Semmoinen siis se ekstra kommentti, että just niin kuin Spotifyhan niin kuin tilitte, jos maksat 10 kuussa, niin se tilittää kuitenkin niille artisteille, joita sä et kuuntele. Et mä toivoisin, että mä en tiedä, onko se käytännössä mahdollista, että jos on ihminen, niin se 10 €, mitä sä maksat, kun se jakautuisi oikeasti niiden kuuntelijoiden, siis sen bändien kesken, mitä se kuuntelee, niin sillä tavalla semmoiset uskolliset kuuntelijat, heidän rahansa valuisi sitten sille artistille.
Niin, okay.
Mutta mä en tiedä, onko se käytännössä mahdollista.